Havneudvidelser er hærværk mod havmiljøet. Lynetteholmen og Aarhus Yderhavn er to vidt forskellige anlægsprojekter, men begge havneudvidelser påvirker havmiljøet i voldsom grad. Hovedproblemet er henholdsvis en blokering af frisk, iltrigt vand til Østersøen og en markant påvirkning af habitaterne syd for Djursland. Artiklen er skrevet af journalist Hanna Siga Maslund med kilden Jesper Harbo Andersen, der er forskningschef og Ph.D. ved Norsk Institut for Vandforskning i Danmark. Lynetteholmen, den planlagte kunstige halvø ud for Københavns Havn med plads til 20.000 boliger, og havneudvidelsen af Aarhus Havn, kaldet Aarhus Yderhavn, er længe blevet mødt med folkelige protester og modstand. Protesterne skyldes blandt andet de mulige miljøeffekter, selvom alt tilsyneladende foregår efter bogen, og lovgivningen overholdes via VVM-undersøgelser, altså miljøkonsekvensvurderinger, borgerinddragelse, CO2-regnskaber med videre. Men hvordan ser miljøproblemerne ud set fra en havforskers vurdering? Er det så slemt, som protesterne giver indtryk af, og som VVM-undersøgelserne peger på, men samtidig blåstempler? Svaret er, at det mildest talt er katastrofalt for havmiljøet, hvis projekterne gennemføres som planlagt over de næste 30-50 år. Men der er også løsninger at finde, påpeger forskningschef og havforsker Jesper Harbo Andersen i NIVA Danmark, der er en dansk afdeling under Norsk Institut for Vandforskning. De to store anlægsprojekter er vidt forskellige og vil føre til vidt forskellige problemer for havmiljøet. Lynetteholmen vil skabe en miljøskadelig propeffekt i Øresund, som vil påvirke hele Østersøen. Ved havneudvidelsen i Aarhus, derimod, er det især den massive indvinding af sand og grus syd for Djursland, der er et hovedproblem. Indvindingen er decideret hærværk mod dyre- og plantelivet, siger han. Lynetteholmen, en prop i Øresund. Lynetteholmen vil, forudsat at planerne holder, blive bygget helt ud til kanten af Kongedybet, altså sejlranden ud for sejlløbet ind til Københavns Havn. Det vil blokere for vandgennemstrømningen ind mod Østersøen, hvilket er katastrofalt. Det vil nemlig betyde, at der kommer betydeligt mindre frisk vand ind gennem Øresund. Og det er netop vandtilstrømningen gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt, der giver ilt til bundvandet i Østersøen, siger Jesper H. Andersen. I nogle rapporter har man regnet på, hvad denne blokering betyder, og det er kun ændringer i små procenttal, man ser, fortæller han. Men man må ikke tro, at en halv eller kvart procent er ubetydelig eller meningsløs, for denne procentdel vil akkumuleres år efter år. En kvart procents blokering det første år i rundetal bliver til først en halv procent det næste år og tre kvart procent året efter og 1% efter 4 år. Så det er kun et spørgsmål om tid, inden en lille bitte procentdel har vokset sig til en meget stor effekt, et meget stort problem. Og det betyder, at man efter en længere årrække når de 100%, hvorved man så forhindrer en fuld genluftning i Østersøen, siger han. Har ikke lært af historien. Jesper H. Andersen peger på, at der for Lynetteholmens vedkommende er tale om en skræmmende historieløshed, fordi man ikke tager ved lære af anlægsarbejdet med Øresundsbroen for 30 år siden. Dengang hed miljøministeren Svend Auken, og han opnåede sammen med miljøorganisationerne, at der blev politisk konsensus om, at der ikke måtte ske en nævneværdig påvirkning af vandgennemstrømningen i Øresund. Der var meget stort fokus på den vandblokering, som brobyggeriet ville give i Øresund. Det udmundede til sidst i en principbeslutning, der betød, at man mellem Amager og Saltholm lavede nogle enorme udgravninger til mange millioner kroner for at få en såkaldt nulløsning. Altså en løsning, der ikke påvirkede vandgennemstrømningen nævneværdigt, siger Jesper H. Andersen. Så hvis de gør som planlagt ved Lynetteholmen, så kommer man også til at skrotte den millioninvestering, man lavede dengang. Det er mangel på respekt for det store arbejde, som Miljøministeriet lavede tilbage i 1990'erne, mener han. Selvom folk i Køge Bugt er bekymrede for klapning, altså dumping af opgravet bundmateriale i Køge Bugt, så er det helt store problem ifølge Jesper H. Andersen et andet. Risikoen for, at gennemstrømningen af iltrigt vand til Østersøen bliver blokeret. Der er altså overhængende risiko for, at den allerede meget hårdt belastede Østersø risikerer at dø af iltsvind. Hærværk mod havbundens dyr og planter. Flytter vi blikket til Aarhus Bugt, vil den planlagte udvidelse af Aarhus Havn føre til en helt anden problemstilling. Det skyldes, at bugten ikke er et gennemstrømningsfarvand, men derimod nærmest et stort badekar, forklarer Jesper H. Andersen. Hovedproblemet i Aarhus Bugt er derfor indvindingen af råstoffer som sand og grus. Byggeriet af den nye yderhavn indebærer, at havneområdet skal fyldes op med sand og grus, der hentes lige syd for Djursland, altså uden for selve projektområdet. Når man suger så store mængder sand og grus op fra havbunden, så har det en dårlig effekt på biodiversiteten og miljø- og naturforholdene, og det er ikke særlig godt belyst i nogen rapporter. For mig at se vil der være tale om noget, der ligner hærværk mod havbundens dyr og planteliv, siger Jesper H. Andersen. Den miljøkonsekvensvurdering, altså VVM-rapport, der er lavet, har formentlig meget stort fokus på selve havnen og på den klapning, der skal foregå med det opgravede materiale. Så uden at have nærlæst VVM-redegørelsen, er jeg fuldstændig sikker på, at der står, at råstofindvindingen ikke er noget problem. Min erfaring er, at VVM-redegørelser meget sjældent ændrer noget til fordel for naturen. Jeg kender kun ét tilfælde, hvor der blev gjort noget for at rette op på forholdene for anlæggelsen af en motorvej i et østeuropæisk land, fortsætter han. Opgravet bund skal tjekkes. Ser man på klapningen i sig selv, fremgår det af By og Havns hjemmeside, at der for Lynetteholmen er tale om at grave 2,5 millioner kubikmeter blød havbund op der, hvor fundamentet til den nye ø skal ligge, hvorefter der skal funderes med beton. Den opgravede havbund skal derefter deponeres på såkaldte sikre steder, som for eksempel i Køge Bugt. Tilsvarende skal der graves 400.000 kubikmeter væk i forbindelse med Aarhus Yderhavn. Det er dog en reduktion i forhold til de 1,4 millioner kubikmeter, som oprindeligt skulle klappes andre steder. Alligevel har klapningen både i København og i Aarhus fået mange folk op af stolene, og det med rette, mener Jesper H. Andersen. For havbunden nær ved og i havneområder er ofte stærkt forurenet. Klapning er ikke godt, virkelig ikke godt. Men man må også være realistisk og sige, at den opgravede havbund skal placeres på en eller anden måde. Og der er forskellige veje at gå i forhold til de analyser, der er lavet af indholdet af kemikalier og næringsstoffer, siger han. Materiale, der indeholder miljøgifte over grænseværdierne, skal for eksempel deponeres på land. Sådan er reglerne, og jeg har svært ved at forestille mig, at miljømyndighederne vil overtræde dem, fortsætter han og henviser til klapbekendtgørelsen. Den er afstemt med HELCOM, Helsingforskonventionen, der arbejder for beskyttelse af det maritime havmiljø i det baltiske område, OSPA, Oslo-Paris, konventionen om blandt andet dumping af farligt affald i havet og om landbaserede kilder til forurening af havmiljøet, og med London-konventionen om forebyggelse af havforurening ved dumpning af affald. Klapdirektivet medfører, at bygherren hele tiden skal måle på de opgravede bundsedimenter, inden man deponerer det eller dumper det et andet sted. Man kan ikke få lov til at klappe noget som helst, uden at man har lavet en forundersøgelse af indholdet af farlige stoffer. Materiale med farlige stoffer under grænseværdierne, f.eks. tungmetaller eller olieforbindelser, må godt klappes ud på andre lokationer. Men der vil alligevel ske en frigivelse af stofferne til havmiljøet. Alene i Københavns Havn er der så mange tungmetaller deponeret gennem tiden, at man tror, det er løgn. Man burde lade skidtet blive liggende til evig tid for at undgå en frigivelse. Det sker så ikke nu, hvor Lynetteholmen er på vej, siger Jesper H. Andersen. Tidspunkt for klapning bør reguleres. Ikke nok med, at klapning frigiver forurening, så den kan spredes og påvirke dyre- og plantelivet. Når det gælder næringsstoffer i bundmaterialet, er der en særlig problemstilling, som Stig Markager fra Aarhus Universitet blandt andet har været inde på, forklarer Jesper H. Andersen. Når bygherren først har fået tilladelse til klapning, kan man gøre det præcis på det tidspunkt, man vil. Men miljøproblemet bliver størst, hvis klapningen foregår i forårs- og sommermånederne, hvilket er sket i Køge Bugt. Det er direkte dumt at klappe, når der er lys og varme. Næringsstoffer, der frigives til vandmiljøet, fører til algeopblomstring og iltsvind. Stig Markager har påpeget, at klapningen skal flyttes til tidspunkter, hvor der kun er lidt lys, og hvor temperaturen er så lave, at aktiviteten i havet er mindst mulig, f.eks. i december. Det gælder både for Lynetteholm og Aarhus Bugt, siger Jesper H. Andersen. Det er simpelthen så vigtigt for det lokale havmiljø, at man ikke klapper i Køge Bugt og i Aarhus Bugt om foråret og om sommeren, men venter til vinterhalvåret, foreslår han. Truer torskens overlevelse i Østersøen. De to store anlægsbyggerier vil alt i alt komme til at skade dyre- og plantelivet i havmiljøet markant. Lynetteholmens prop-effekt i Øresund vil forstærke iltsvindsproblemerne i Østersøen. Det vil blandt andet påvirke en nøgleart som torsken, da dens overlevelse er afhængig af, at der både er en passende saltholdighed og iltkoncentration i vandsøjlen. Hvis den iltfri zone, der allerede eksisterer i Østersøen, kommer for højt op i Bornholmer-bassinet, så risikerer vi, at der yngles så få torsk, at arten ikke bliver i stand til at overleve i Østersøen. Dette er meget grundigt undersøgt af DTU Aqua, siger Jesper H. Andersen og fortsætter. Der hersker en delikat økologisk balance i Østersøen, og den er allerede forskubbet. Så hvis man skruer på saltholdighed og iltkoncentration, som det vil ske ved en blokering af vandgennemstrømningen, så risikerer man også at mindske rumfanget af den vandmasse, hvor torskens larver skal vokse op. Effekten vil ske på den lange bane, altså efter mere end 10 eller 20 år. Men det er uden for enhver tvivl, at når man piller ved den frie vandgennemstrømning i Øresund, så risikerer man også at pille ved torskens overlevelse på lang sigt, foreslår han. Torsken er en nøgleart i de indre danske farvande og i Nordsøen og i Østersøen, og det er en af de arter, man har fisket allermest efter. Den har det allerede rigtig skidt, siger han. Fugle, sæler og marsvin flygter. I Aarhus Bugt er der også et andet problem for især dyrelivet, udover råstofindvindingen, der vil ødelægge habitaterne, forklarer Jesper H. Andersen. Havneudvidelsen vil føre til en støjforurening, som man ikke skal undervurdere. Støj gør, at fugle forsvinder, og at sæler og marsvin flytter sig til andre områder. Det sker ikke på samme måde som ved Lynetteholmen, da der allerede er støj i området tæt på København. Støjproblemet vil ifølge forskningschefen være mest intens i anlægsfasen, som dog skal vare i 30 år. Men den øgede trafik af store skibe, der følger med havneudvidelsen, vil også give øget støjforurening. Efter anlægsfasen vil fugle- og havpattedyr måske komme tilbage i et vist omfang. Ærgerlig udvikling. Havet betaler. Skibstransport er, ikke desto mindre, en af de bedste og mest miljørigtige måder at transportere varer på. Og havneudvidelsen i Aarhus giver derfor mening klimamæssigt, hvis alternativet er fly eller store lastbiler. De fire partier bag beslutningen om byggeriet af Aarhus Yderhavn lagde blandt andet vægt på klimahensyn, da man regner med, at mere trafik flyttes over på skibe, og det er givetvis korrekt. Formentlig er det også mere klimavenligt. Så der er tænkt gode tanker, men det er enormt ærgerligt, at projektet i stedet har store omkostninger for havmiljøet, siger Jesper H. Andersen. Han mener, at havneudvidelsen i Aarhus og byggeriet af Lynetteholmen burde modificeres, så der blev taget langt bedre hensyn til de problemer, der åbenlyst er. Man bør diskutere, om det er en god idé, at Lynetteholmen skal gå helt ud til Kongedybet. En deleløsning kunne være, at man gør Lynetteholmen mindre, så propeffekten også bliver mindre. Men uanset om man gør den mindre eller om man holder sig til planen, så er der brug for kompensationsafgravninger. De kan sikre, at vi får en nulløsning, ligesom ved byggeriet af Øresundsbroen, siger Jesper H. Andersen. Med hensyn til havneudvidelsen i Aarhus Bugt, så bliver jeg ærligt talt trist over, at der skal indvindes alt det grus og sand. Det er rent udsagt hærværk, ja nærmest naturterrorisme mod havbundens dyre- og planteliv. Det burde undersøges grundigt, og der burde tages udstrakte hensyn til havmiljøet. Jesper Harbo Andersen er forskningschef og Ph.D. ved Norsk Institut for Vandforskning i Danmark. Han forsker især i biodiversitet, miljøfarlige stoffer og økosystembaseret forvaltning af fjorde og havområder.